Assalomu alaykum. Ruhshunoslarning ta'kidlashlaricha, insonning ijobiy dunyoqarashi nafaqat salomatligi, balki oila, ishxonadagi nufuzi, yuksalishlariga katta ta'sir qiladi. Pessimistlarga xos tushkunlik, ehtiyotkorlik, ertangi kuni hadik, bezovtalanish bilan qarshi olishlarining o'zi yo'q, ularning boshiga turli noxushliklar chaqiradi. Ish paytida inson har qanday vaziyatga uchrashi mumkin. Ba'zan muammolar qurshovida qolib ishimiz hech yurishmayotgandek tuyuladi. Bunday paytda odam go'yo oldida bir yengib bo'lmas to'siq, ulkan bir devorni his qilgandek bo'ladi. Aynan shu paytda odamning qanday yo'l tutishi uning hayotini belgilaydi. Biri muammo oldida o'zini ojiz sezib darhol tushkunlikka tushadi.
Ikkinchisi esa muammoning vaqtinchalik bir hol ekanligini o'z-o'ziga o'qtirib ishini davom ettiraveradi. Bunday paytda ishdan 5-10 daqiqaga chalg'ib dam olish, tinchlantirish mashqlarini bajarish, hatto oddiy badan tarbiya bilan shug'ullanish yordam beradi. Nemis ruhshunos olimi Richterning fikricha, zamonaviy insonlar jamoasida qo'rquv, ikkilanish, tushkunlikka tushish, o'z-o'zini ayblash kabi xislatlarga o'rin bo'lmasligi kerak. Bu dunyoda faqat o'z muammolarini yechishga qodir shaxslargina omon qoladi. Muloqotga qiyin kirishadigan og'ir shaxslarni na boshliq, na hamkasblar yoqtirishadi. Nima ham derdik? Hozirgi davrda birovning murakkab fe'l-atvorini tushunish ko'ngliga qarab yo'l tutishga atrofdagilarning vaqti ham, toqati ham yo'q. Hayotning o'zi qiyinchilik, turli sinovlarga to'la.
Shuning uchun bo'lsa kerak, ko'pchilik insonlar birovlarning boshiga tushgan voqealarni eshitishga, ularning muammolariga g'arq bo'lishdan o'zlarini saqlaydilar. Umuman olganda, ijobiy dunyoqarash, ya'ni optimizm har qanday ishni uddalashimizga yordam beradi. Ma'lumki, inson omadsizlikka uchraganda yoki og'ir vaziyatga tushganidan keyin ko'ngli biroz cho'kadi, yuragi siqiladi. Ana shu holat ikki toifa vakillarida turlicha cho'zilishi mumkin. Pessimist bo'lib o'tgan noxushlikni xayolida hadib takrorlayveradi. Optimist esa bu voqeani tezroq unutish, faqat oldinga harakat qilish uchun ham o'zida kuch topadi. Bu kuch u ishlayotgan jamoaga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Har kim o'zidagi fe'l-atvorga qarab o'z hayotini omadli yoki omadsiz qilishi mumkin. Pessimistlar o'zlaridagi tushkunlikni va fe'l-atvorni albatta o'zgartirishlari kerak.
AQShning ko'pgina yirik firmalari ishga olishdan oldin odamlarning dunyoqarashini aniqlovchi testlarni o'tkazishadi. Masalan, Metropolitan Life kompaniyasi ishchilar orasidan optimistlarni tanlab olar. Qolgan 25% pessimist, ya'ni biroz ehtiyotkor, sust insonlarni hatto ular sohalarning mutaxassisi bo'lgan taqdirda ham ishga olishmas ekan. Bunda yondashish bizda ham o'z aksini topmoqda. Bir kuni katta bir do'kon oynasiga osib qo'yilgan yozuvga ko'zim tushdi. Yoshi 20-30 gacha bo'lgan yigit-qizlarni ishga olamiz. Asosiy talablar: mijozlarga nisbatan xushmuomala bo'lish, hamkasblarni hurmat qilish, muloqotga oson kirishish. Bunday xislatlarga ega insonlar kimga ham yoqmaydi deysiz? Endilikda bunday dunyoqarash har bir sohada muhim bo'lib qoldi.